Godt at stå på den plads her igen. Som nogle af jer ved, så har jeg fået min egen kirke. Og jeg har siden den 1. oktober været præst i Vejle Oas Kirke faktisk, på baggrund af en sygemelding der. Så det er godt at se jer igen. Ja. Godt. Dernede, der har jeg ingen konkurrenter. Der er jeg den eneste prædikant. Det er lidt hårdere her, man er op imod den hårde kerne her, præster. Godt, godt. Og Jesus, vi vil indvide den prædiken til dig også. Jeg tror, der er et anliggende her, som du vil dele med os. Du har i hvert fald delt det med mig. Og jeg beder om, at det også må være noget, som ligger på dit hjerte, også for vores menighed. Amen. Og udgangspunktet for det, jeg gerne vil sige lidt om i dag, det er hentet fra Johannes Evangeliet kapitel 1, fra vers 19-28. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvem er du da? Spurgte de ham, er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, som profeten Esaias har sagt. De var udsendt af profetierne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skurrem er jeg ikke værdig at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Jeg har tilladt mig at udvide temaet og overskriften for den prædiken her, fordi jeg også inddrager Johannes, og for den sags skyld også inddrager os, som er ekoer af det, kan vi sige, til et liv i forventning, men også ofte med kontroltab og ikke mindst overgivelse. Og det tema, det ser vi i hvert fald tydeligt afspejlet i Johannes Døberens liv, den store forløber for Jesus, i den opgave, som han fik, at bane vejen for Jesus og opfordre folk til at leve, som Gud vil det, og forberede dem til at møde Jesus. Og det var bestemt ikke nogen let opgave. Og tilnavnet døber, det fik han, fordi han døbte folk i Jordanfloden med et såkaldt omvendelsesdåb, en renselsesdåb, en forberedelsesdåb, så folk blev forberedt til at møde Jesus, som kom og som senere ville døbe med Helligånd og ild. Så var de i gang med de lidt store ting. Men Jesus skulle døbe med Helligånd og ild. Og Johannes Døberen, han ser Jesus som brudgommen, og sig selv som brudgommens ven, og folket som bruden, og hans inderlige ønske, det er, at han, nemlig Jesus, skal blive større, og jeg skal blive mindre, sådan som Berit lige har læst. Det er et fantastisk ønske, stort ønske. Og det giver god mening at tage Johannes Døbers liv og historie frem her i dag, fordi han er den betydeligste forløber og vejbereder for den Jesus, som fødtes julenat og som 30-årig efter sit møde med Johannes og sin dåb netop af Johannes, som sikkert var hans fætter eller grandfætter, de var i hvert fald i familie med hinanden, der begyndte han sit virke. Og det kan være godt med en lille smule tidshistorie. Nogle gange så smutter den der tidshistorie væk, vi har. Hvordan er det lige, det ser ud? Johannes Døbers forældre, det var et fromt gammelt præstepar, Zakarias og Elisabeth, der efter mange års forgæves forsøg på at få børn opgiver. Men en engel fortæller Zakarias, mens han er i templet, at hans kone skal få et barn, hvilket Zakarias ikke tror på, og efter måneder med stumhed, der får han efter fødslen på omskæringsdagen, som er 7 dage efter fødslen, der får han stemmen igen, og der leverer han en lovsang af klasse, siger jeg, hvor han i smukke, poetiske vendinger takker Gud for sin søn, og for den rolle, som sønnen skal få lov at spille i Guds plan. Og så har jeg egentlig tænkt, at jeg godt vil dele 5 ting med jer her i dag omkring den Johannes, og hvor meget det sådan har spejling ind i vores eget liv og ind i vores menighedsliv. Og samtidig så giver jeg jer på skærmen her 5 udfordringer. Godt. Det første, som jeg synes kendetegner Johannes, det er, at han lever beskedent og hele tiden er opmærksom på Guds plan. Han lever beskedent og er hele tiden opmærksom på Guds plan. Om Johannes, der fortæller Bibelen, at han fra moders liv var fyldt af Helligånden. Og da han trådte frem for Israel, som cirka 30 år, der levede han i ørkenen, hvor han kun havde et sæt tøj, som var lavet af kræsende kameluld og med tilhørende bælte. Så han gik ikke sådan i den sidste mode fra boost.com eller noget andet. Og så levede han af vilde biers honning. Og ikke er den bedste menu fra Føtex. Men tag ikke fejl af ham. For Jesus kalder ham den største blandt kvindefødte. Det er lige godt noget. Det er lige godt noget. Og det kan vi læse i Lukas 7:28. Og det bør vi bestemt give agt på i dag. Og hvad kan vi så egentlig lære af denne store og fantastiske skikkelse, hvis livet endte så brat og på en ganske forfærdelig måde? Og på en så forfærdelig måde, at Jesus selv søger afsides for at sørge over ham, siger noget. Ja. Tja, han lever jo beskedent ude i ørkenen, og han passer ikke ind i det normale verdensbillede, som i øvrigt så mange af Guds store mænd jo overhovedet heller ikke gør. Han lever spartansk, går simpelt klædt. Han ligner og sikkert ret bevidst profeten Elias, som vi kan læse om i 2. Kongebog, kapitel 1, vers 8. Og her i ørkenen, der var han borte for alt det, der kunne forstyrre. Så han kunne høre Guds vejledning og tune ind på sin profetiske tjeneste. Det er ikke en lille sag. Og i øvrigt kom profeterne jo ofte på banen, når folket havde vendt Gud ryggen. Og Johannes siger om sig selv, at han er en stemme, der råber i ørkenen. Som vi lige har læst, og som indvarsler med stemmen en ny tid. Johannes er, som Elias og de andre profeter, talerør for Gud, og en vigtig brik i det, som Gud vil have fortalt sit folk. Og nu får du lige den første refleksion her. Kig lige på skærmen. Lever vi ikke i en tid med stor behov for åndelige talerør? Fordi vores verden på mange måder er blevet en ørken. Spørg bare lige. Og husk Pauli ord, der i Romer 12, hvor han siger, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sind forny, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Og nu ved jeg godt, at jeg kan komme i kollisionskurs med dig med ingen forventningspres og sådan. Men jeg tror, det her er et åndens tale ind i vores liv, og det gør noget særligt ved os. Og derfor kan vi høre de her ting her. Det mener vi kan. Så ja, du må godt slukke igen. Folk har forstået det, og de gør det nu. Okay. Det næste, som jeg synes kendetegner Johannes, det er, at han stod op mod synd, hykleri og uretfærdighed. Han stod op imod synd, hykleri og uretfærdighed. Og hans profetiske tjeneste, det blev hele landet berørt af. Hele landet kom til ham, står der om hans tjeneste. Og i ørkenen og ved Jordanfloden, der virkede han i en periode med en overvældende virksomhed. Og vi møder i Johannes en mand, der taler på Guds vegne og kalder på ret og retfærd. Og han tør, ikke ligesom Ekstrabladet, men han tør på en anden måde. Han tør sige til de åndelige ledere, øksen ligger ved træets rod, og hver eneste træ, der ikke bærer god frugt, bliver hugget om og kastet i ilden. Bum. Det skal der da mod til at sige. Det skal der. Og hvorfor kunne han sige de her ting? Fordi han for moders liv forfyldte Helligånden. Han sagde ikke noget, der var forkert. Det kan vi læse om i Matthæus 3:10. Høj eller lav, det rangerede i samfundet. Det var han totalt upåvirket af. Det rørte ham ikke. Han forholder dronningen, Herodias, kong Herodes' anden kone, at hun lever i synd. De to havde nemlig giftet sig selv, så de begge to var gift i forvejen. Det var jo ikke sådan lige. Men Herodias, hun ville bestemt ikke finde sig i Johannes Døbers angreb på hendes og ægtefællens moral. Og under en fest på slottet, hvor Herodias' datter Salome danser, der lover Herodes Salome, at hun må få, hvad hun vil have, indtil det halve af kongeriget. Og Herodias kræver på Salomes vegne Johannes Døbers hoved på et fad. Så kender vi historien. Trist historie. Og så er der en refleksion mere her. Er det rimeligt, at vi hele tiden bøjer nakken og ikke løfter rysten, når uretfærdighed, ugudelighed, åndelig uorden, brud på mange af Guds bud og åbenlyse angreb på Guds hellighed, skriver dagsordenen? Er det rimeligt? Og hvem kan sættes op imod de her ting? Det kan kun Guds ånd. Det skal vi ikke selv. Vi skal ikke selv skrive læserbrev og den slags. Men hvad Guds ånd lægger os på hjertet, det må vi være i forventning til, at det har sin egen stærke virkning. Det var lige det. Jeg må godt slukke igen, for det har de også hørt nu den her gang. Det tredje, det er, at Johannes, han kunne rydde stene af vejen. Stene, som folket havde slæbt sammen. Og så kunne han bane vejen for Messias. Og vejen til menneskers hjerte, de er ofte stenene og meget vanskeligt passabel, som det kan hedde i en sjælden snemelding fra en af de små sideveje. Vanskelig passabel. Og Johannes satte sit liv på at rydde vejene til hjerterne, så de kunne åbne sig og modtage Jesus som frelser. Mange kom til Johannes Døber af egen fri vilje, fordi de havde en fornemmelse af, at deres livsførelse ikke var ret. Og fordi Guds profetiske ånd var over Johannes, så kunne han læse hjerternes beskaffenhed og hjælpe mennesker med de sten, der lå på deres hjerteveje, og rydde dem af vejen. Til de rige materialister, der sagde han, den, der har to kjortler, skal dele med den, som ingen har. Okay, det forstår vi godt. Det. Og derved brød han også den onde cirkel, som havesygen, bundetheden til jordisk gods, var og er. Klart til alle. Og til mange snydetampe på den tid, tollerne, der gav han svaret, opkræv ikke mere, end der er foreskrevet jer. Og det blev kaldt til et opgør med løgnen, med svindlen, og derved fjernes de sten, som var med til at hindre dem i at møde Jesus. Og soldaterne kom også til ham. Tænk, hele den flok blev draget til ham, fordi Guds ånd drev dem hen til den store profet, den største blandt kvindefødte. Og dem rådede han til ikke at foretage udplyndring eller mishandling, og lade sig nøje med deres løn. Og i dette svar, der lå kaldet til opgør med herrementaliteten, magtsyn, hovmodet, partisindet, ufreden, og på den måde, der beredte Johannes deres hjerter med en renselse, der åbnede hjerterne for det nye, som kom med Jesus. Der er stadig en frygtelig og alvorlig sandhed, at mange mennesker har mange forskellige sten, der spærrer adgangen til Jesus. Og der har vi den forventning, at Jesus ved sin ånd vil gribe ind i vores liv. Og der er en refleksion mere her. Hvordan kan vi hjælpe mennesker med at slippe vaner, lidenskaber og tilbøjeligheder? Og hvordan kan vi hjælpe dem med at fjerne sten og berede en vej for Jesus til deres hjerter? Og vi skal være i forventning til, at det er det her Gud vil. Det er ikke noget, vi selv har lyst til at gå ombord i, for vi når ikke i land med det. Men når Gud lægger det her på vores hjerter, og ånden kalder os ind i de her ting, så vil han gøre det. Så det kan vi være i forventning til. Det her er ikke et spørgsmål om forventningspres. Det er et spørgsmål om, vi deler det bedste, vi har med nogen. Ja. Det har de også husket nu her. Det står bag ørerne. Det fjerde, som jeg gerne vil sige, det er, Johannes kunne pege på Jesus. Og nu skal I lige se et par billeder her. Og den pegefinger, Det har simpelthen altid været interessant. Og kunstnerne, de har heller ikke kunne stå for den pegefinger der. Og den til venstre, bliver det vist for jer, det er Leonardo da Vinci's udgave af den. Og den til højre, det er Mathias Grünewalds udgave af den. Jeg kan godt se, at der er et eller andet med den pegefinger der. Ja. Johannes kunne pege på Jesus. Ja. Og på den tid, som vi snakker om her, når vi lige går 2.000 år tilbage og lidt længere, så bekendtgjorde man prominente romerske embedsmænds komme forud ved, at man i forvejen sendte en opråber, en herold, som han blev kaldt. Og Johannes, han er sådan en herold, en røst, der råber højt om, at nu kommer han, hvis lige verden ikke har set. Og midt iblandt jer står en, I ikke kender, han som kommer efter mig, og han skal døbe jer med Helligånd og ild. Og det er den der fuldstændig fantastiske forventning, vi må have til os til vores tid. At det vil Jesus også i dag. Det vil han virkelig. Også ind i den tid, hvor der er så utrolig meget bundethed af det ene og det andet og det tredje og fjerde, som vi har været lidt inde på her. Så vil han simpelthen, så vil han døbe mennesker med Helligånd og ild og give et nyt liv. Nu får du lige en refleksion mere, som du kan huske, eller glemme, helst ikke glemme. Hvordan er det så, vi i vores udfordrende tid kan være med til at pege på Jesus, som mange ikke kender, som døber med Helligånd og ild? Hvordan? Det er et kald. Og det er heller ikke noget, vi skal dø af forventningspres under. Men det her, det er en hellig opgave, vi får givet, og som nu Gud selv gør igennem os og i os. Så bare forstå. Jeg må godt slukke igen. Det femte og sidste, jeg lige skal sige om Johannes, det er, at han ønskede, at Jesus skulle blive større. Og det er jeg simpelthen glad for, at jeg ligesom kan vente med her. Fordi det er fuldstændig fantastisk. Og i dag, der skal vi til sidst være stille over for det, som den største blandt kvindefødte havde som sit mål. Og så meget er tiden ikke ændret, at vi i dag som menighed har andre mål. Det har vi virkelig ikke. Vi har virkelig et mål, at Jesus skal blive større, og vi skal tegne et godt og et fint billede af Jesus. Og det har jeg ikke sagt, det er ikke nødvendigvis lige til stede, men der er i vores tid en stor forvirring omkring, hvem Jesus egentlig er. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre, siger Johannes Døber og peger med sin finger på Guds lam, som bærer verdens synd. Og den tjeneste er også lagt frem til os i dag, at kende Jesus og gøre Jesus kendt, som er ungdommens opgaves motto. Og billedet, som vi er sat til at male, det er ikke et billede af en blodfattig Jesus, præget af menneskeligt fordrejede billeder og tanker, som vi bliver væltet over ind af i vores tid. Og Jesus er ikke en sentimental vej og sværmerisk drømmer, en mirakelmager, en vismand, et blegt fantasifoster, dannet af løsrevne og afblegede billeder, tanker, som ofte er formet af teologers og filosofers forvirrede og blændede hoveder. Ja? Det er der, vi er sat. Vi har fået et billede af Jesus, som er fantastisk. Det er Guds ord, der fortæller billeder af ham. Og vi vil simpelthen ikke lytte til alle de der ryster, der forvirrer billedet af, hvem Jesus er. Det er vi ikke kaldet til. Vi simpelthen kaldet til at give et meget, meget stærkt billede af Jesus, og et fuldstændig sandt billede af Jesus. For det er den Jesus, der kan noget. Det er nemlig ikke sådan en svømmende skuespiller. Nej, 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 nej. Det er ham, der virkelig kan noget. Og forvandle. Ham, der kom julenat i skikkelse af et barn, han er ikke en, der har mistet grebet om sit kald. Og i marts, der talte Gud således til os, og jeg har sikkert læst det før, og jeg vil gerne lige læse det en gang til for jer. Så lad os lige få den op på skærmen også. Lad mit ord løfte jer, så I kommer fri af det, der hæmmer. Denne verdens elendighed og syndens elendighed, lyder det fra Herren. Fæsten jeres blik på mig. I det skjulte gør jeg store ting, større end I aner, og meget af det vil blive tydeligt og åbenbart på tidspunkter, I ikke drømmer om, lyder det fra Herren. Noget forbliver skjult, fordi min modstander er på krigsstien og gør det svært for min hær. Men mærk jer det. Vi vinder. Det har vi altid gjort. Og sejrene bliver større og større. For fjenden og fjenderne bliver mere og mere udmattede, lyder det fra Herren. Mange af fjendens strategier og planer har vi ødelagt. Ikke uden en høj pris, men sejren er vor, lyder det fra Herren. I vil ikke gå tør for ammunition. I har bønderne, I har ordet, og I har åndens udrustning og kraft, lyder det fra Herren. Det er, hvad I behøver, og ingen af jer behøver at mangle noget. Ja. Det her, det synes jeg da, til gengæld, ikke du må glemme. Det er vigtigt. Det er simpelthen vigtigt, det her. At han er stadig på tronen. Og han formår. Han formår. Amen. Jeg kan, Jesus, du formår. Vi simpelthen bøjer os for dig, som formår. Og du, som er fantastisk, og du, som døber med Helligånd og ild, og du, som kan forvandle menneskers liv. Midt i en tid, hvor der er stene, så vi næsten ikke kan komme nogen vegne af alle mulige slags. Og en materialisme, som har taget hjerterne og grebet vores hjerter og vores forstand. Og her, vi beder virkelig om, at du vil komme til stede ved din Helligånd og ild og skabe dig et folk, der vil tjene dig og stille sig i gabet og tjene og handle på dine vegne og give det, som du giver os at handle med ved din ånd. Amen.